Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σε ένα κείμενο σχετικά με τη βυζαντινή μουσική από έναν μεγάλο Έλληνα λογοτέχνη του 20ου αιώνα, τον Στρατή Μυριβίλη, είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή «Λόγος και μέλος». Πρόκειται για ομιλία που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός από τον διακεκριμένο Έλληνα λογοτέχνη το 1953 με τον τίτλο «Οι παραδόσεις του γένους και η δύναμη της βυζαντινής μουσικής». Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο αιώνας που περνάμε είναι ένας αιώνας ακατανοησίας. Αν ήμουν ιστορικός θα τον ονόμαζα αιώνα του Βαβέλ. Οι άνθρωποι έχουν μπερδέψει το νόημα των λέξεων που επί πολλούς αιώνες εξέφραζαν μια ορισμένη έννοια και δεν γίνεται πια να συνεννοηθούν. Όλοι κουβαλάμε πέτρες για τον νέο πύργο της Βαβέλ που είναι ο μηχανικός πολιτισμός μας. Μεγαλοφυής και θρασής πολιτισμός που χτίζει τον πύργο του ενάντια στο Θεό, τον πύργο τον πελώριο και τρομερό που είναι έτοιμος να σοριαστεί πάνω στα υπεροπτικά κεφάλια των κτητόρων του και όλοι ακούμε από τώρα να τρίζουν τα ατσαλένια θεμέλια του. Ζούμε σε μια εποχή φουρτουνιασμένη από γεγονότα, ιδέες και πράξεις αντιφατικές που συνταράζουν την ανθρώπινη ψυχή και τη γιομίζουν πότε με φρίκη και πότε με αυτοθαυμασμό. Η ζωή και η ευτυχία των ανθρώπων είναι πια έρμεο και παιχνίδι στα χέρια των φοβερών δυνάμεων που ο ανθρώπινος νους αποσπά μία προς μία από απέραντο μυστήριο της δημιουργίας του Θεού και στο τέλος της εξαπολύει ενάντια στην ίδια του την ύπαρξη. Μέσα σε αυτή τη θύελα του πνεύματος, του ατσαλιού και του αίματος, κάθε άτομο όπως και κάθε έθνος αγωνίζεται με όλα τα μέσα που διαθέτει να κρατηθεί όρθιο, να μην σαρωθεί από τον ανεμοστρόβιλο, να μην πέσει, γιατί αλίμονο αν πέσει. Ξέρει τώρα από πάνω του θα περάσει ολόκληρη η αγέλη των έξαλλων ανθρώπων και των απάνθρωπων μηχανών και θα τον λιώσει, θα τον εξευτελίσει πρώτα ως το τελευταίο όριο της αντοχής του και στο τέλος θα τον εξαφανίσει.
Thank you. Όμως ένας άνθρωπος, ένας λαός, ένα έθνος δεν εξαφανίζεται μονάχα με τη φωτιά και με το σίδερο. Δεν εξαφανίζεται μονάχα με το χάσιμο της ζωής του. Εξαφανίζεται πιο σίγουρα, πιο τελειωτικά, με το χάσιμο της ψυχής του. Της ψυχής του της ατομικής, της ψυχής του της ομαδικής. Χάνω την ψυχή μου, θα πει, χάνω την ουσιαστική μου ύπαρξη. Χάνω την αίσθηση της ατομικής μου τέλειας ψυχοπνευματικής σύνθεσης που αποτελεί ένα μόριο από τη μεγάλη, την πλατιά κοινωνική και εθνική σύνθεση από την οποία αντλώ και ανανεώνω αδιάκοπα τα φυσιογνωμικά στοιχεία του πνεύματός μου και της ψυχής μου. Και αυτή η εθνική φυλετική ιδιομορφία της ψυχής μου είναι ακριβώς εκείνη που με εντάσσει φυσιολογικά μέσα στην πανανθρώπινη κοινωνική σύνθεση. Αλλά για να μην χάσω τον εαυτό μου, πρέπει να γνωρίζω τον εαυτό μου. Το γνώθησε αυτόν είναι η πλουταρχική πηγή της γνώσεως. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι η βάση της γενικής παιδαγωγικής προσπάθειας του έθνους, του οποίου εντολοδόχος είναι το κράτος και η Εκκλησία. Όργανα για αυτή τη συνειδητοποίηση είναι το Υπουργείο Παιδείας, ο κλήρος, ο τύπος, ο καλλιτέχνης που εκφράζει την εθνική ψυχή και ολόκληρη η τάξη των διανοουμένων που είναι υπεύθυνη για την πνευματική συγκρότηση του λαού.
Για να γνωρίσουμε τον ελληνικό εαυτό μας, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η ψυχοπνευματική μας προσωπικότητα. Από πού ερχόμαστε, πώς φτάσαμε να είμαστε εδώ που είμαστε, ποιες είναι οι δυνάμεις και οι αδυναμίες μας και πού πηγαίνουμε. Κατά πού οδηγεί η πολιτιστική ροπή που κυβερνά τούτο το έθνος αμετάκλητα δίχως παρέκκληση επί 3.000 χρόνια. Τα στοιχεία αυτά που συνθέτουν την ελληνικότητά μας τη σημερινή και πλουτίζονται αδιάκοπα μέσα στην ιστορική πορεία της με νέο πλήθος από βιώματα ιστορικά και βιολογικά, δεν μπορεί βέβαια να τα καθορίσει κανείς μέσα στα στενά περιθώρια μιας σύντομης μελέτης. Γι' αυτό θα ασχοληθούμε εδώ μόνο με ένα από αυτά τα στοιχεία, μόνο με μια ψηφίδα από το θαυμάσιο ψηφιδωτό της εθνικής μας ψυχής. Η ψηφίδα αυτή είναι η μουσική του ελληνικού λαού και ειδικά ένα μέρος από αυτή τη μουσική, η θρησκευτική ελληνική μουσική, η προσευχητική, η λατρευτική μουσική, βυζαντινή, γιατί από το Βυζάντιο ξεκίνησε οργανωμένη η θρησκεία μας στα χρόνια της ελληνικής μας αυτοκρατορίας. Από εκεί, όταν η πόλη ήταν πρωτεύουσα του κόσμου και το απόρθητο κάστρο του παγκόσμιου πολιτισμού, ξεκίνησε η θρησκεία μας, οπλισμένη και στολισμένη με τις περίλαμπρες τέχνες της, με την υμνογραφική της λογοτεχνία, με τη θρησκευτική μουσική της, με την αρχιτεκτονική της, με τη ζωγραφική της, με την ψηφιδογραφία και όλη τη διακοσμητική της μεγαλοπρέπεια.
Oh.
Αυτές οι αδελφές ωραίες τέχνες του ελληνισμού δεν είναι τυχαία και συμπτωματικά φανερώματα ζωής. Αποτελούν κορυφώματα καλλιτεχνικών δημιουργιών που βγήκαν από οργανικές εξελίξεις του ελληνικού πολιτισμού, όπως οι Βυζαντινοί τον παρέλαβαν από την ελληνιστική με τα αλεξανδρινή παράδοση και τον επλούτησαν με νέα στοιχεία της Ανατολής που μετουσιώθηκαν στον καθαρό ελληνοχριστιανικό ρυθμό μέσα στη φλογερή χωάνη της θεοκρατικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Με τον ίδιο τρόπο, ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός είχε ποτιστεί άφθονα από τους μυστικούς χυμούς της Ανατολικής Σοφίας που τους αφομοίωσε κατόπιν και τους υπέταξε οργανικά στην εθνική ιδιομορφία της δικής του εκφράσεως. Και αργότερα, όταν ο ελληνικός πολιτισμός άρχισε να μαραζώνει μέσα στον ασφιχτικό ορίζοντα της αυταρχίας του, πάλι η μεγαλοφία του Μεγαλέξανδρου, απλωμένη δημιουργικά σε όλο τον γνωστό κόσμο, ένιωσε την ανάγκη να ζωογονήσει το μαραζωμένο οργανισμό με νέες πνευματικές και πολιτιστικές διασταυρώσεις που αναζήτησε ανάμεσα στους λαούς της κοσμοκρατορίας του. Έτσι, η ελληνική αυτοκρατορία του Βυζαντίου είναι συνυφασμένη αδιάσπαστα μέσα στη ζωή μας με στοιχεία καλλιτεχνικά, θρησκευτικά, ηθικά και ηθογραφικά, κοινωνικά και τυπολατρικά. Η Βυζαντινή μας αυτοκρατορία δεν πρόκειται βέβαια να ξαναζήσει σαν σχήμα πολιτιστικό και κρατικό, όπως δεν γίνεται να ξαναζήσει σε δεύτερη έκδοση η Αθηναϊκή Δημοκρατία ή ο Σπαρτιατικός Εθνικιστικός Οργανισμός. Κάθε εποχή βρίσκει τις πολιτικές εκφράσεις της, που είναι επικαιρικών στοιχείων της ζωής. Αλλά η θρησκεία, αυτή είναι μια μορφή του πολιτισμού που ή ζει, υφίσταται και υπάρχει με όλες τις κύριες αισθητικές και φιλοσοφικές εκφράσεις της, ή χάνεται και σβήνει μαζί με αυτές, και τότε αποτελεί υλικό μουσιακής και επιστημονικής μελέτης για τους μεταγενεστέρους. Έτσι εξακολουθούμε να είμαστε ελληνοχριστιανοί, όπως μας διέπλασε με επεξεργασία 1650 χρόνων το Βυζάντιο, οπότε θα εξακολουθούμε να έχουμε τη βυζαντινή θρησκευτική τέχνη, καθώς και την τελετουργική πομπή και τα άμφια και τα θρησκευτικά σύμβολα του Βυζαντίου, ή απλώς θα πάψουμε να είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, οπότε ο καθένας θα είναι ελεύθερος να κάνει του κεφαλιού του στα ζητήματα της θρησκείας και της εκκλησίας, όπως γίνεται με τη θρησκευτική αναρχία της αμερικανικής εθνολογίας πανσπερμίας. Εδώ συμβιβασμός, ύποπτα μείγματα και νοθείες δεν χωράνε.
Thank you.
Είναι μοιραίο για το έθνος μας τα θρησκευτικά του ζητήματα να είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένα με την ιστορική μοίρα του λαού μας. Η ελληνική Ορθοδοξία, είτε το θέλουμε είτε όχι, έχει ταυτιστεί με την εθνική μας υπόσταση, ήγουν με την ελευθερία μας. Έχει γίνει δηλαδή εθνική θρησκεία όπως το δωδεκάθεο του Ολύμπου ήταν η εθνική θρησκεία των προγόνων μας. Και η εθνική θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων ξέφτισε και κατέρευσε μαζί με την εθνική τους ελευθερία. Πάνω στα κατάρτια των βαρβαρομάχων καραβιών της πόλης κοιμάτιζαν τα χρυσά λάβαρα της Παναγίας, που ήταν για το χριστιανικό κράτος στρατιλάτης μαζί και πολέμαρχος, σαν την Αθηνά. Προς αυτήν, προς την υπέρμαχο στρατηγό, αποτείνεται το θαυμάσιο βυζαντινό τροπάρι, που στην πραγματικότητα είναι ο εθνικός ύμνος του αγωνιστικού Βυζαντίου. Και σαν εθνικό μας ύμνο έπρεπε να το κρατήσει και η απελευθερωμένη Ελλάδα του 21, αν οι λόγοι και πολιτικοί εκείνης της εποχής είχαν την οξυδέρκεια να καταλάβουν την σημασία που παίρνει η παράδοση στη ζωή των εθνών και δεν έβλεπαν την κλασική Ελλάδα να ενώνεται ηθικά και ιστορικά με το απελευθερωμένο έθνος δίχως την ένδοξη και μεγαλόπρεπη περίοδο της Βυζαντινής χιλιετίας που μεσολάβησε και σφυριλάτησε τη νέα μας ελληνοχριστιανική συνείδηση. Δείτε όμως, αυτό που δεν έκαμε το μεταεπαναστατικό κράτος, το έκαμε μόνος του ο ελληνικός λαός. Έτσι, κάθε φορά που ένα μεγάλο εθνικό γεγονός τρικυμίζει στην ψυχή μας, το βυζαντινό τροπάρι αυθόρμητα ανεβαίνει στα χείλη μας και σμίγει με τους στίχους του Σολομού. Και πάλι αυθόρμητα, κάθε φορά που ένα υπόδουλο τμήμα του ελληνισμού ενώνεται με την ενιαία ελεύθερη πατρίδα, ο ελληνικός λαός αλληλοχαιρετάται με τη θρησκευτική φράση «Χριστός Ανέστη». Και προχθές ακόμα, όταν η Ελλάδα έκαμε το θαύμα του 40-41, οι Έλληνες στρατιώτες έβλεπαν την υπέρμαχο του Βυζαντίου να πολεμά επικεφαλής τους κτηνώδης επιδρομής. «Πήγα και τους είδα». Εκεί στα χιονισμένα βουνά της Αλβανίας, αυτούς τους νεαρούς ήρωες των ημερών μας. Και όλοι είχαν κρεμασμένοι στο στήθος ή στον ορθοστάτη του παγωμένου τους αντίσκηνου την εικόνα της Βυζαντινής υπερμάχου. Σαν να ήταν όχι πολεμιστές του Γεωργίου του Πρώτου, αλλά του Τσιμισκή, του Βασιλείου του Βουλγαροκτώνου ή του τελευταίου Παλαιολόγου. Ως αυτό το σημείο η εθνική μας υπόσταση είναι ζυμωμένη με την Ορθοδοξία της πόλης. Και ήταν πολύ φυσικό.
Σαν έπεσε το Βυζάντιο, συνεχίζει ο στρατής Μυριβίλης, η Εκκλησία αντικατέστησε τον τσακισμένο κρατικό οργανισμό σαν υποκατάστατος μηχανισμός της εθνικής ενότητας. Τα σύμβολα της αυτοκρατορίας τα κράτησε η Εκκλησία και τα διατήρησε μέσα στους μαύρους αιώνες της σκλαβιάς. Και μέσα σε αυτούς τους φοβερούς αιώνες, αυτή στάθηκε το πνευματικό και εθνικό κέντρο της μαρτυρικής φυλής. Ενάντια στους αρχηγούς της ξέσπαγε κάθε επίθεση των εχθρών του ελληνισμού, τόσο από μέρους των κατακτητών όσο και από μέρους των Φράγκων. Και σωστά το είπανε πως σε πολλές κρίσιμες ώρες το Ράσο στάθηκε η εθνική σημαία της Ελλάδος στα χρόνια της σκλαβιάς. Σε αυτό το διάστημα, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες χάθηκαν για το ελληνικό εθνικό σύνολο. Ποιοι ήταν αυτοί? Ήταν όλοι όσοι με την βία ή με το φόβο άφησαν τη θρησκεία τους. Συμπέρασμα αδιάσυστο. Αν υπάρχουμε σήμερα σαν ελληνική φυλή, είναι γιατί κρατήθηκε από το άμφιο της θρησκείας μας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα βρίσκε κανένας αρχή και τέλος αν έλεγε να λογαριάσει τους εθνικούς ήρωες της Εκκλησίας μας. Από το πλήθος των ιερέων που σφάχτηκαν στην πόλη και σε όλη την Ανατολή προ και κατά την υποδούλωση του Βυζαντινού Ελληνισμού, ως τον πρωτομάρτυρα του 21, τον Πατριάρχη, ως τους κληρικούς εθνάρχες ιερομάρτυρες της Κυπριακής Επανάστασης του 21. Και από αυτόν έως τους 230 κληρικούς μας που τους σκότωσαν, τους σταύρωσαν, τους ανεσκολόπησαν και τους διαπόμπευσαν οι κατακτητές. Όλοι αυτοί έγραψαν με το αίμα τους το πιστεύω της εθνικοθρησκευτικής μας ενότητας. Είναι ιστορία γεμάτη από αιματωμένα άμφια, από εμπρισμένες εκκλησίες, από μαγαρισμένα εικονίσματα.
Oh.
είναι μια καταπληκτική ιστορία πολλών αιώνων, τραγουδισμένη με τροπάρια, με ύμνους, με θρήνους και μυρολόγια. Και αυτά αποτελούν ένα μέρος από την ελληνοχριστιανική μας παράδοση. Ένας από τους πιο σοβαρούς φορείς αυτής της παραδόσεως στάθηκε η μεγάλη του γένους σχολή. Το μοναδικό αυτό ίδρυμα ασχολήθηκε με σύστημα και ιερή προσήλωση με τη βυζαντινή μουσική, ιδρύοντας στα 1890 ειδική σχολή στην οποία δίδαξαν σοφοί δάσκαλοι την παραδοσιακή εθνική μας εκκλησιαστική μουσική. Από αυτή τη σχολή που κρατήθηκε ως την καταστροφή του 22, μεταφέρθηκε ως τα χρόνια μας η σωστή βυζαντινή μουσική. Οι εκατοντάδες μαθητές της σκορπίστηκαν σε ολάκερη την Ελλάδα με καλήφωνους και μορφωμένους πρωτοψάλτες, περισσώζοντας έτσι την θαυμάσια αυτή κληρονομιά. Το έργο αυτό είναι νομίζω ένας από τους πιο σπουδαίους τίτλους τιμής που έχει στο θαυμαστό της ενεργητικό η μεγάλη σχολή του γένους, που στάθηκε το προπύργιο του γνήσιου ελληνικού πνεύματος στα πιο δύσκολα χρόνια του ελληνισμού. Η μεγάλη σχολή ήταν ο μοναδικός ίσως φορέας αυτού που ονομάσαμε πριν Έλληνο-χριστιανική παράδοση.
Μαθείς, οι σνόμπ, όλοι οι ξεθυμασμένοι φυλετικά Έλληνες, συγχέουν είτε από αμάθεια είτε από σκοπιμότητα προπαγανδιστική την έννοια παράδοση με την έννοια αντίδραση οπισθοδρόμηση. Υπάρχει βέβαια στις μέρες μας έκδηλο ένα ρεύμα ξενομανίας και επίδειξης νεωτεριστικού πνεύματος. Αυτό το ονόμασα άλλοτε πανικό του μοντερνισμού. Οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτήν την πνευματική διαστροφή τρέμουν μήπως περάσουν για καθυστερημένοι και εκστασιάζονται πια για κάθε τι που τους παρουσιάζεται ως νεωτεριστικό και παριστάνουν τον ενθουσιασμένο μπροστά σε κάθε αρλούμπα ιδεολογική ή καλλιτεχνική που εμφανίζεται σαν άρνηση και σαν επανάσταση ενάντια σε κάθε μορφή ζωής, στοχασμού ή τέχνης που κινείται μέσα σε φυσικές και ανθρώπινες αναλογίες. Από αυτούς είναι και οι αμόρφωτοι Ρωμνοί που ντρέπονται γιατί η θρησκευτική μας μουσική δεν έχει τετραφωνίες, δεν έχει τενόρους και βαρύτονους και μπάσους, δεν έχει κορώνες, πρίμο, τέρτσο και σεκόντο, που είναι πράγματα ευρωπαϊκά. Και βάλθηκαν οι μωροί να την επισκευάσουν, να την διορθώσουν, να την μοντερνήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν δεν είναι επιτίδιοι παγκαροεπίτροποι που μασκαρεύοντας στη βυζαντινή μουσική, το κάνουν για να προσελκύσουν το πλήθος των σνόμπ στους δίσκους των, και είναι χαρακτηριστικό πως το ίδιο έκαμε ο αιρετικός Άριος, βάζοντας τις ακολουθίες του μέλη θυμελικά, δηλαδή μουσική θεάτρου, για να παρασύρει τους εθνικούς που τους ήταν αγαπητοί, είναι συνήθις τύποι δίχως καμιά καλλιέργεια του αισθήματος της καλεσθησίας.
Δεν καταλαβαίνουν την ιεροσιλία που κάνουν βάζοντας βέβυλο χέρι πάνω σε έναν ιερό πατροπαράδοτο θησαυρό που υπάγεται σε δικούς του αυτοτελείς καλλιτεχνικούς νόμους για να τον μασκαρέψουν ή να τον ανταλλάξουν με φτήνο πράγματα κακού γούστου. Όπως κάνουν οι επιτίδιοι γυρολόγοι που περιφέρονται στα χωριά και ανταλλάσσουν τα βαριά χρυσοήφαντα της βιομηχανίας, ξεγελώντας τις απλοϊκές νοικοκυρές για να τους αρπάξουν για ένα κομμάτι ψωμί τους θησαυρούς της παλιάς αρχοντικής κασέλας του σπιτιού. Ούτε είναι ικανοί να καταλάβουν αυτοί οι επικίνδυνοι μοντερνιστές τη βιολογική σχεδόν δύναμη που έχει η παράδοση πάνω στη συνέχεια και τη διατήρηση της εθνικής ζωής, και θεωρούν για ηλίθιο έξαφνα τον αγγλικό λαό που κρατά με πάθος τύπους και παραδόσεις που δεν έχουν καν σήμερα κανένα νόημα σχετικά με τη σύγχρονη ζωή του αγγλικού έθνους, κρατάνε όμως μέσα τους άγρυπνο το νόημα της μεγάλης ιστορίας του, της οποίας απλά και ορατά μαρτύρια και σύμβολα είναι αυτές οι περούκες, αυτές οι μεσαιωνικές στολές, αυτά τα αναχρονιστικά έθιμα. Και εμείς έχουμε όχι πια σαν μουσιακό υλικό ολοζώντανο θησαυρό στο στόμα και στην καρδιά των εκατομμυρίων Ελλήνων τα ιερά τροπάρια. Τροπάρια που τα έγραψαν, τα μελοποίησαν και τα έψαλαν μέσα στην Αγία Σοφία μεγάλοι ποιητές και μουσικοσυνθέτες που ανάμεσά τους ήταν ακόμα και αυτοκράτορες και πρωθυπουργοί του Βυζαντίου, οι οποίοι τα έψελναν έτσι μαζί με το λαό. Έρχονται οι βραδιές των χαιρετισμών, έρχονται οι νύχτες της εβδομάδας των παθών και οι εκκλησίες δεν χωράνε τους Ορθοδόξους που ψέλνουν μαζί με τους αυτοκράτορες τους ίδιους στίχους, την ίδια μουσική, τα ίδια τραγούδια του Θεού, όπως τα έλεγε Παπαδιαμάντης, με τον ίδιο τρόπο που μας παρέδωσαν στοματικά όλες οι γενναίες των φτωχών και απλοϊκών ψαλτάδων από τα χρόνια του Βυζαντίου ως τα χρόνια μας.
Αυτή τη μουσική παράδοση, την ιερή και πανάρχαιη, αγωνίζονται να διασπάσουν, να παραποιήσουν οι διάφοροι ανώσιοι και άμουσοι κανταδόροι που ακούγονται δυστυχώς ακόμη να παρεμβάλλουν τις φωνητικές επιδικτυάσεις τους ανάμεσα στους σεμνούς ύμνους της λειτουργίας σε μερικούς ναούς της Αθήνας. Τους ακούν από το ραδιόφωνο και τα φτηνά χωριά της επαρχίας που έχουν ως πρότυπο καλές θυσίες στην Αθήνα και αρχίζουν να πιστεύουν πως είναι πολιτισμός αυτή η γελιοποίηση της βυζαντινής μουσικής, όταν παρουσιάζεται μέσα στον ιερό χώρο της προσευχής, κουνώντας τους τετραφωνικούς φραμπαλάδες της πάνω από τα σεμνά και μεγαλοπρεπή της άμφια. Εκείνο που θέλω να προσθέσω σαν κατακλείδα είναι τούτο. Το θέμα δεν είναι αν η εθνική θρησκευτική μας μουσική είναι καλή ή κακή. Το θέμα είναι αν οι εκτελεστές της είναι καλοί ή κακοί ψάλτες. Διότι και ο Μπετόβεν στα χέρια μιας προτάρας πιανίστριας είναι ανυπόφορος. Πρέπει λοιπόν να εξαναγκάσουμε εμείς οι χριστιανοί τους διαφόρους ναούς να αποκτήσουν αληθινές, μόνιμες και καλοπληρωμένες χοροδίες ανδρικών και παιδικών φωνών και να καταλάβουν καλά πως η βυζαντινή μουσική είναι μονοφωνική ή ομοφωνική όπως η αρχαία και όπως η δημοτική μας μουσική. Στη σημερινή μας εκπομπή διαβάσαμε κείμενο του Στρατή Μυριβίλη που εκφωνήθηκε το 1953 στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός με τίτλο «Οι παραδόσεις του γένους και η δύναμη της βυζαντινής μουσικής». Παράλληλα, μας συνόδευσε η ελληνική βυζαντινή χοροδία στον χειροβικό ύμνο Πέτρου του Βυζαντίου σε ηχοπλάγιο του πρώτου, υπό την χωραρχία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, Λιγούργου Αγγελόπουλου, ο κοινωνικός ύμνος της Μεσοπεντηκοστής από τον Βυζαντινό χορό Τρόπος υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτου και δασκάλου της ψαλτικής τέχνης Κωνσταντίνου Αγγελίδη, καθώς και οι μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης από το Φεστιβάλ της Βυζαντινής Μουσικής του Ιασίου το 2022, με τον στίχο «Όσο μεγαλύφθητα έργα σου, Κύριε», σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, μέλος Μανουήλα Μπελοκυπιώτη και σε σύμπραξη με τον Βυζαντινό χορό «Θρόνος» υπό τον Αρχιδιάκονο Μιχαήλ Μπούκα, τους 6 τελευταίους στίχους εκ του Οκταήχου Πολυελαίου «Εξομολογήστε το Κυρίο», μέλος Νικολάου Μαΐστορος του Κουκουμά.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.